Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini adalah pertemuan pertama dari rangkaian kegiatan kajian yang akan kita laksanakan bersama-sama hingga hari Ahad nanti. Adapun tema kajian kita seperti yang tadi telah disampaikan, yaitu hal-hal yang merusak ukhuwah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk dapat memahaminya dengan baik dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran pada apa yang kita laksanakan ini hingga selesai. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kegiatan kita sebagai salah satu sebab yang akan meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, kualitas ilmu dan amal ibadah kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ukhuwah ini sebagai ciri khas orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara. Persaudaraan itu banyak bentuknya, dan orang-orang yang membangun persaudaraan juga tidak sedikit jumlahnya. Namun persaudaraan yang diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ukhuwah yang dilegitimasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah ukhuwahnya orang-orang yang beriman. Coba perhatikan kembali bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengawali firman-Nya dengan kata-kata innama. Innama itu di dalam bahasa Arab adalah adatul hasri, salah satu kata yang digunakan untuk membatasi sesuatu. Salah satu kata yang digunakan untuk membatasi sesuatu. Setelah kata innama, Allah katakan al-mu'minuna ikhwatun. Jadi hanya orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Ini di dunia. Adapun di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-47, kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ala ma fi sudurihim min ghillin. Kami, kata Allah, telah hilangkan kedengkian, hasad, kebencian dalam dada-dada orang-orang yang beriman. Ala sururin mutaqabilin. Mereka di surga, di akhirat nanti, duduk di atas dipan-dipan dalam keadaan merasa sebagai saudara, saling berhadap-hadapan. Ini bukti kalau ukhuwah orang-orang yang beriman tidak hanya terjadi di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Makanya tadi dikatakan bahwa ukhuwah ini ciri khasnya orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Di surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan, kalau tidak salah ayat yang ke-76, Al-akhillau yawma idhim ba'wuhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman yang akrab, teman-teman karib itu, di akhirat sebagiannya justru menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa, mereka tetap bersaudara. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ukhuwah ini adalah nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk selalu mengingatnya. Dan ukhuwah ini juga anugerah yang besar. Allah katakan dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian semua nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian, yaitu ketika kalian dalam keadaan bermusuhan, tidak saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala satukan kalian. Allah satukan hati-hati kalian, sehingga dengan nikmatnya itu kalian menjadi bersaudara. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di surat Al-Anfal ayat 62 sampai 63, Huwallazi ayyadaka binasrih wabil mu'minin. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan hati-hati orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kamu infakan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati kaum mukminin, niscaya kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah sajalah yang dapat menyatukan hati-hati mereka. Kalau cuma sekedar menyatukan badan, itu bisa kita lakukan. Kita kumpulkan semua orang sehingga ada di satu tempat dengan cara kita bikin acara. Misalnya acara taklim, acara daurah, atau acara-acara yang lainnya. Gampang mengumpulkan semua orang dalam artian perkumpulan secara fisik, secara badan di satu tempat. Tapi yang sungguh sangat sulit itu adalah kita mengumpulkan semua orang dalam artian hati-hati mereka bisa disatukan sehingga seiring berjalan, seia sekata. Hanya Allah yang mampu melakukan hal tersebut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati-hati orang-orang yang beriman, maka ini sungguh anugerah yang luar biasa. Anugerah yang besar. Seperti tadi Allah katakan, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan nikmat yang Allah berikan, kalian menjadi bersaudara. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang semakin istimewanya ukhuwah orang-orang yang beriman itu adalah ternyata yang menjadi latar belakang dari ukhuwah tersebut adalah iman dan akidah. Iman dan akidah. Ini yang menjadi latar belakangnya. Ukhuwah yang dilatar belakangi oleh iman dan akidah ini adalah ukhuwah yang dibangun di atas landasan al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Sedangkan cinta karena Allah itu disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai tali iman yang paling kuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, authaqul iman almuwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat itu adalah berloyalitas karena Allah, menegakkan barok karena Allah, cinta karena Allah, dan benci karena Allah. Ukhuwah yang seperti inilah yang akan mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekali lagi, ukhuwah ini dibangun di atas landasan al-hubbu fillah, cinta karena Allah. Dalam banyak hadis, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bagaimana keutamaan saling mencintai karena Allah. Seperti misalnya hadis yang di situ Nabi sebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Satu dari 7 golongan itu adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu, berkumpul karena Allah. Dan berpisah karena Allah. Kemudian Nabi juga mengatakan, al-mutahabuna fillah ala manabirin min nur. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah itu, mereka nanti di akhirat akan berada di atas mimbar-mimbar cahaya. Di atas mimbar-mimbar cahaya. Posisi itu sangat diinginkan oleh orang-orang saleh, sangat diinginkan oleh para anbiya bahkan. Kemudian disebutkan juga dalam hadis qudsi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku akan aku berikan kepada mereka-mereka yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Pasti kecintaanku akan aku berikan kepada orang-orang yang saling menasehati karena aku. Wal mutazawirina fiyya, saling mengunjungi karena aku. Wal mutabadhilina fiyya, saling memberikan yang terbaik kepada sesamanya karena aku. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ukhuwah, orang-orang yang beriman ini ada di tingkatan yang paling tinggi. Kekuatan ukhuwah ini mengalahkan kekuatan ukhuwah yang dilatar belakangi oleh adanya hubungan keluarga atau nasab. Bukti yang menunjukkan hal itu di Quran surat Hud, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innabni min ahli, Rabbi innabni min ahli. Wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Rabb, sesungguhnya putraku ini bagian dari keluargaku. Ada hubungan nasab antara aku dengannya. Ada ukhuwah nasab antara aku dengannya. Wa inna wa'dakal haqq, janjimu itu pasti hak, benar adanya. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah zat yang maha bijaksana. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, ya Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, putramu itu laysa min ahlik, tidaklah termasuk ke dalam bagian dari keluargamu. Tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan nasab. Tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ukhuwah karena nasab. Innahu laysa min ahlik, dia bukan termasuk dari keluargamu. Kenapa? Karena dia melakukan amalan yang tidak baik, amalan yang tidak saleh. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa ukhuwah nasab itu lemah. Ukhuwah nasab itu tidak sekuat ukhuwah karena iman, ukhuwah karena akidah. Ukhuwahnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman disatukan oleh keimanan. Orang-orang yang beriman disatukan oleh akidah. Meskipun tempatnya saling berjauhan, itu ternyata tidak membatasi kedekatan ukhuwah mereka. Ada jarak antara kita dengan saudara kita, tapi ukhuwah secara otomatis sudah terjalin karena akidah, karena iman. Dalam kehidupan nyata, antum merasakan. Dan saya sendiri merasakan, kita semua merasakan bagaimana senangnya hati saat kita berjumpa dengan teman kita yang satu akidah, satu manhaj. Begitu gembiranya, sulit untuk bisa dibayangkan dan bahkan digambarkan dengan kata-kata. Sangat-sangat menyenangkan. Itu pertanda bahwa ikatan ukhuwah ini memang sangat kuat sekali. Ya. Makanya para salaf mengatakan, ya ahlas sunnah, istausu bi ahli sunnati khairan. Hendaknya kalian menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada Ahlus Sunnah. Kalau ada Ahlus Sunnah di timur, ada Ahlus Sunnah di barat, sampaikan salam kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ukhuwah ini adalah ukhuwah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. ukhuwah yang Allah subhanahu wa ta'ala puji orang-orang yang ada di dalamnya. Ukhuwah ini adalah ukhuwah yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada seluruh kaum mukminin untuk mewujudkannya. Oleh karena itu Allah turunkan banyak ayat yang berbicara tentang ukhuwah. Contoh sederhananya adalah beberapa ayat yang ada di Quran surat Al-Hujurat. Misalnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lainnya. Karena bisa jadi kaum yang direndahkan itu lebih baik keadaannya. Dan janganlah sekelompok wanita merendahkan sekelompok wanita yang lainnya, karena bisa jadi mereka lebih baik keadaannya. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian cela diri-diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kalian memanggil saudara-saudara kalian, teman-teman kalian dengan panggilan-panggilan yang buruk. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, sejelek-jelek atau seburuk-buruk nama itu setelah iman. Jelek-jelek nama, sejelek atau seburuk-buruk nama yang disematkan ba'dal iman, setelah iman. Umman lam yatub fa'ula'ika humul zalimun, dan siapa saja yang tidak bertaubat maka sungguh mereka termasuk ke dalam kaum yang zalim. Perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini melarang hal-hal yang bisa meretakkan hubungan, hal-hal yang bisa membuat ada jarak karenanya antara kita dengan teman-teman kita. Salah satunya adalah masalah merendahkan, meremehkan, menghina, memanggil teman dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang tidak disukainya. Jelas ini akan sangat berpengaruh dalam kehidupan bersama. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian prasangka dan banyak berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu mengandung unsur dosa. Janganlah kalian saling memata-matai. Mencari-cari kesalahan saudara kalian, mengintai setiap gerak-gerik dan aktivitasnya. Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya, membicarakan soal keburukan-keburukannya, membicarakan soal hal-hal yang tidak disukainya. Apakah salah seorang di antara kalian senang untuk memakan daging saudaranya yang telah mati. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala juga kembali menyebutkan hal-hal yang bisa meretakkan hubungan. Hal-hal yang karenanya ada jarak antara kita dengan saudara kita. Untuk itu penting menjadi perhatian kita bersama penting untuk kita sadari bersama bahwa ukhuwah ini adalah ukhuwah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebersamaan itu penting. Ukhuwah itu penting. Kita itu seperti dikatakan oleh atau dalam sebuah pepatah, Al-mar'u binafsihi qalilun wa kathirun bi ikhwanihi. Seseorang itu, almar'u qalilun bi nafsihi, seseorang itu dinyatakan sedikit ketika sendirian, wa kathirun bi ikhwanihi, dan banyak saat ada teman-temannya. Kita akan menjadi kuat ketika kita hidup bersama, berdampingan, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan menjadi lemah ketika kita berjalan masing-masing. Kalau dulu para salaf itu menganggap pertemuan, perkumpulan, kebersamaan itu sebagai sebuah kebutuhan, bukan kebiasaan. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan ikhwan-ikhwan itu adalah obat kesedihan. Bertemu dengan ikhwan-ikhwan adalah obat kesedihan. Seperti yang saya katakan tadi, bertemu dengan ikhwah seakidah, seiman, itu sungguh menyenangkan, membuat hati tentram, menjadi hiasan saat lapang, dan menjadi pelindung saat dalam keadaan susah. Itu teman. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau pernah ditanya, ma'ul 'aish, apa yang disebut dengan air kehidupan? Sesuatu yang bisa membuat hidup. Jawaban beliau adalah liqa'ul ikhwan. Bertemu dengan ikhwan-ikhwan. Bertemu dengan sahabat. Bertemu dengan teman. Dulu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Imam Muhammad Ibnul Munkadhir ditanya, ma baqiya min ladzatika. Apa yang tersisa dari kenikmatan yang engkau rasakan? Apa jawab beliau? Iltiqa'ul ikhwan wa idkhalus surur alaihim. Yang tersisa dari kenikmatan yang dirasakan atau dari kelezatan yang dirasakan adalah iltiqa'ul ikhwan. Bertemu, berjumpa dengan teman-teman, dengan sahabat, dengan ikhwan-ikhwan, dan berusaha memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kita harus bangga ketika kita dapat hidup berdampingan dengan sesama. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat di tengah-tengah kita ada teman-teman yang soleh dan kita ada bersama dengan mereka. Yang celaka adalah orang yang bangga dengan sendirian. Merasa percaya diri, hidup sendiri. Ini berbahaya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innama ya'kuludzi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memangsa kambing yang sendirian. Jadi salah kalau ada orang yang kemudian bangga ketika hidup sendiri, bangga ketika tidak punya teman. Memproklamirkan kesana kemari, ini saya hidup sendirian, tenang, alhamdulillah, tidak ada masalah. Ini sebuah kesalahan yang besar. Asyaitonu ma'al wahid, kata Nabi SAW. Setan itu akan senantiasa bersama dengan yang sendirian. Wahuwa minal ithnaini ab'ad. Akan lebih menjauh dari yang berdua. Orang yang merasa bangga ketika hidup sendirian tanpa adanya teman adalah orang yang sesungguhnya sudah masuk dalam perangkapnya syaitan. Setan itu membisikkan kepadanya supaya dia benci kepada teman-temannya. Setan akan membisikkan kepadanya, lihat tuh, si Fulan begini, begini, begini karakternya. Si Alan seperti ini karakternya. Membuat kamu susah. Memang yang diinginkan oleh setan itu adalah seperti ini. Kita benci kepada teman-teman kita benci kepada ikhwan-ikhwan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa setan itu merasa putus asa diibadahi di Jaziratul Arab. Tetapi setan tidak merasa putus asa untuk memecah belah kesatuan mereka, orang-orang yang beriman. Salah satu upaya setan untuk dapat memecah belah kesatuan orang-orang yang beriman adalah dengan cara membisikkan, memasukkan rasa benci kepada orang-orang yang beriman terhadap teman-temannya. Dibuat benci kepada salafiyin. Kamu hidup di tengah-tengah salafiyin, bikin susah. Banyak masalah, banyak fitnah. Mending kamu hidup sendirian. Ingat, ini bisikan syaitan. Jangan sekali-kali kita terperdaya. Jangan sampai kemudian kita memilih hidup sendirian dengan anggapan bahwa itu akan lebih membuat tenang, aman, tentram. Justru kalau kita sendirian, kita menjadi lemah. dan pada akhirnya kita akan celaka. Siapa yang akan menasehati kita ketika kita jatuh dalam kesalahan? Siapa yang akan menegur kita ketika kita melakukan dosa? Bagaimana bisa kita mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr kalau kita hidup sendirian tanpa teman? Jadi yang mesti kita banggakan itu adalah ketika kita hidup bersama-sama dengan teman-teman kita dalam bingkai ukhuwah di atas landasan iman, akidah, cinta karena Allah. Jangan bangga saat kita menyendiri dan saat kita sendirian. Itu keliru, itu salah. Makanya dikatakan shofful fardi atau kadrul jamaah khairun min shofwil fardi. Keruhnya hidup bersama itu masihlah jauh lebih baik dibandingkan dengan jernihnya hidup sendiri. Kalau keruhnya hidup bersama, kita lebih dekat kepada keselamatan. Sekalipun banyak rintangannya, sekalipun banyak godaannya. Tetapi jernihnya hidup sendiri justru akan mendekatkan kita kepada kebinasaan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin yang baik, dia tidak akan pernah mampu hidup sendirian. Dan dia tidak akan memilih jalan itu. Seorang mukmin yang baik, dia akan bersabar. Seorang mukmin yang baik, ia akan memprioritaskan untuk hidup bersama-sama dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum, kata Nabi. Seorang mukmin yang bergaul, wa yasbir ala adahum, bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan manusia, kemudian sabar dalam menghadapi gangguannya, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Membangun ukhuwah di atas iman, di atas landasan akidah adalah hal yang penting yang harus kita wujudkan dalam hidup kita dan harus kita jadikan sebagai jalan hidup. Kalau kita perhatikan ayat-ayat di dalam kitab Allah maupun hadis-hadis dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rata-rata perintah yang Allah dan Rasulnya sampaikan atau larangan yang Allah dan Rasulnya sampaikan itu ditujukan kepada jumlah yang banyak. Ya. Tidak person to person. Tidak ditujukan kepada pribadi-pribadi secara tersendiri. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah satu kesatuan. Tidak terpisah-pisah Makanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin lainnya itu ibarat sebuah bangunan yang saling melengkapi, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Al-mu'min akhul mu'min atau al-muslimu akhul muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh mendzalimi saudaranya. Tidak boleh merendahkan dan menghina saudaranya. Nabi juga mengatakan bahwa orang-orang yang beriman itu kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Semua ini isyarat bahwa memang pada dasarnya kita itu bersama. Kita itu disatukan dengan iman, disatukan dengan akidah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita mengetahui hal-hal yang bisa merusak ukhuwah. Tujuan utamanya adalah agar kita bisa tetap mempertahankannya dan agar kita tahu bagaimana muamalah yang baik dengan sesama, dan agar kita tahu bagaimana menjaga jalinan cinta yang memang sudah ada di antara kita. Para ulama kita, walhamdulillah, mereka telah menjelaskan banyak hal tentang perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah. Dan ketika kita mengetahuinya, maka semakin jelas bagi kita betapa pentingnya apa yang disebut dengan ukhuwah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, innamasyai'u yatabayyan bidhiddihi. Sesungguhnya sesuatu itu akan semakin jelas ketika diketahui apa yang menjadi lawannya. Ukhuwah semakin jelas pentingnya, kedudukannya di dalam syariat kita ketika kita mengetahui hal-hal yang bisa merusaknya. Hal-hal yang bertolak belakang dengannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menyebabkan ukhuwah itu menjadi rusak karenanya, yang pertama adalah tamak atau rakus terhadap dunia dan tamak atau rakus kepada apa yang ada di tangan orang lain. apa hubungan antara ukhuwah dengan kedua hal ini? Dijelaskan oleh para ulama bahwa di antara sebab yang membuat hilangnya kecintaan manusia kepada seseorang adalah ketika dia rakus kepada dunia dan rakus kepada apa yang ada di tangan orang lain. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia, sehingga manusia akan mencintaimu. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini menyebutkan bahwa salah satu sebab yang bisa mendatangkan cintanya Allah dan cintanya manusia kepada kita adalah ketika kita zuhud di dunia. Tidak menampakkan ambisi yang besar terhadap dunia. Dan tidak menampakkan selalu ingin. Dan menginginkan apa yang ada di tangan orang lain. Tidak sedikit dua orang yang pada awalnya bersahabat sangat kuat, susah untuk bisa dipisahkan. Ketika masing-masingnya mulai fokus, konsentrasi, ambisi kepada dunia, maka membuat hati mereka berubah. Membuat perhatian yang ada dalam dirinya kepada temannya menjadi hilang, terkikis oleh karena ambisi terhadap dunia tersebut. Tidak sedikit orang yang pada awalnya nampak kesolehan, nampak perhatian terhadap temannya, ketulusan dalam bersahabat dengan temannya. Ketika dia selalu melihat dunia yang dimiliki oleh orang lain, maka hatinya berubah. Ketulusan kepada temannya hilang. Yang ada ambisi untuk bisa memiliki apa yang telah dimiliki oleh orang lain dalam urusan dunia. Tadinya menampakkan kasih sayang kepada sesama, setelah itu justru kebencian yang ada, kedengkian yang ada. Ketika temannya berbisnis dengan bisnis yang sama dengannya, ia marah. Dia tidak ridho. Ketika temannya menjual barang yang sama dengan barang yang dia jual, timbul kebencian. Merasa disaingi. Apalagi temannya lebih maju. Ini ambisi kepada apa yang ada di tangan orang lain. Dan ini bisa merusak hubungan. Mengancam teman-temannya agar tidak menjual barang sama dengan barangnya. Bahkan berusaha mencari tahu berapa modal yang dikeluarkannya, berapa harga yang dijualnya. Ini sudah tidak sehat. Ini bisa menghancurkan ukhuwah. Inilah yang disebut dengan at-tama' bima fi aydin nas, rakus kepada apa yang ada di tangan orang lain. Kalau dalam bermuamalah kita sehari-hari seperti itu yang kita praktekkan, kita tidak akan pernah punya teman. Kita enggak akan bisa bersahabat. Enggak akan ada wujud ukhuwah di tengah-tengah kita. Ingat baik-baik sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah seorang di antara kalian tidaklah dikatakan beriman sampai dia mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Kalau saudaranya sudah dianggap sebagai kompetitor dalam urusan bisnis, dalam urusan dunia, rusak ukhuwah. Yang seharusnya dilakukan adalah saling mendukung, saling mendorong, saling menyemangati. Tidak perlu takut akan rezeki Allah. Biarpun pesaing kita ribuan dalam satu bisnis, jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rezeki kepada kita lewat bisnis tersebut, maka kita akan mendapatkan rezeki. Kita akan mendapatkan keuntungan dan tidak perlu takut. Jangan sampai ukhuwah ini dikotori oleh hal-hal yang berbau dunia. Justru kita harus senang ketika melihat saudara kita mendapatkan nikmat, maju dalam bisnisnya, maju dalam perdagangannya. Jangan kemudian membencinya. Jangan kemudian karena itu putus hubungan antara kita dengannya. Ini tidak sehat. Mana ketulusan? Mana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah? Apakah seperti ini prakteknya? Tentu tidak. Apakah seperti ini wujudnya? Tentu tidak. Dalam ukhuwah itu dibutuhkan ketulusan, keikhlasan. Ingat bahwa ukhuwah orang-orang yang beriman itu dibangun di atas landasan cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal pertama yang bisa merusak ukhuwah. Tamak terhadap dunia, rakus terhadap dunia. Kalau perhatian kita sepenuhnya untuk dunia, nanti akan hilang perhatian kita kepada saudara-saudara kita. Yang ada, yang keluar dari mulut kita adalah nafsi-nafsi. Bagaimana aku bisa memajukan diriku sendiri? Kalimatnya adalah urusanku, urusanku bukan urusanmu. Ini sangat berbahaya. Ya. Apakah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mewujudkan ukhuwah seperti ini? Jelas tidak. Coba perhatikan bagaimana kaum Ansar begitu tulus membantu kaum Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Mereka kaum Ansar benar-benar memberikan perhatian penuh kepada Muhajirin, memenuhi segala kebutuhan Muhajirin, walaupun mereka sendiri sebenarnya dalam keadaan membutuhkan. Sampai-sampai ada sebagian mereka yang menawarkan istrinya untuk temannya. Sebelum ada syariat poligami, ditawarkan. Saya punya beberapa istri, jika kamu butuh, ambil satu. Saya punya beberapa bisnis, kalau kamu mau, sok. Silakan kamu urus salah satu dari bisnisku. Sahabat itu betul-betul dijadikan sebagai partner, bukan kompetitor. Ini yang harus kita wujudkan dalam urusan dunia. Jadikan sebagai partner. Jangan sekali-kali menjadikan sahabat, menjadikan teman, menjadikan ikhwah-ikhwah kita sebagai kompetitor dalam urusan dunia. Nahnu qassamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kata Allah. Kami yang membagi-bagi penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik? Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Allah yang memberikan rahmat kepada kita, Allah yang melebihkan sebagian kita atas sebagian yang lainnya. Hati-hati, tidak jarang pertemanan, ukhuwah itu rusak karena gara-gara ini. Karena ada ambisi terhadap dunia. Wajar kalau Nabi alaihi salatu wasalam dulu mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari fitnah dunia dan hati-hati kalian dari fitnah wanita. Karena begitu besar fitnahnya. Merusak sendi-sendi kehidupan, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Ini khotibillah rahimani wa rahimakumullah, hal yang patut untuk kita waspadai. Jadikan sahabat kita sebagai partner. Jangan dijadikan sebagai kompetitor. Fafsahu yafsahillahi lakum. Luaskan tempat untuk saudara kalian, untuk teman-teman kalian. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan meluaskan tempat untuk kalian. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Permudah. Jangan kalian persulit. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita itu sangat butuh kepada kehadiran seorang teman. Sebab kita tidak akan bisa menjalani aktivitas hidup ini dengan baik kecuali dengan keberadaan seorang sahabat, teman. Makanya tadi dikatakan al-mar'u qalilun binafsihi kathirun biikhwanihi. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian berselisih karena itu akan membuat kalian gagal dan akan membuat kekuatan kalian sirna. Ahlu sunnah itu sedikit, tidak banyak dari masa ke masa, dari waktu ke waktu. Maka perlu dijaga hubungan, perlu dijaga ukhuwah ini, agar yang sedikit itu ketika bersama menjadi kuat. Kita harus menyadari bahwa dunia itu bukan tujuan utama kita. Jangan sampai berselisih dengan teman, dengan sahabat, dengan ikhwan, hanya karena gara-gara dunia. Sungguh miris kita mendengarnya kalau sampai terjadi hal yang seperti itu. Gara-gara urusan bisnis, kemudian saling menjauh, tidak bertegur sapa, saling membenci, berusaha menjatuhkan. Ini hal yang tidak pantas terjadi. Kata Umar ibn Khattab, kita ini kaum yang a'azzanallahu bil Islam, Allah muliakan dengan Islam. Kenapa kita kemudian hinakan diri kita hanya gara-gara dunia, urusan dunia? Kalau urusan din, kita harus jadikan sahabat kita sebagai kompetitor. Karena dalam urusan din yang dituntut adalah musabaqah, musara'ah, berlomba-lomba, saling bergegas, ada kompetisi di dalamnya. Ini dalam urusan din. Jadi jangan dibalik persoalannya. Ingat bahwa yang membuat kita mulia itu bukan apa yang kita punya dari urusan dunia. Yang membuat kita mulia itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari jenis laki-laki, wanita, berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal sehingga kalian hidup berdampingan. Gak ada yang perlu kalian banggakan di hadapan saudara kalian, di hadapan teman kalian. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Jadi hindari ambisi yang berlebih terhadap dunia, dan tidak perlu berambisi memiliki apa yang telah dimiliki oleh orang lain, oleh teman kita, oleh saudara kita. Ingat, Allah yang membagi-bagi rahmat. Allah yang membagi-bagi rezeki. Innallaha huwar razzaq, dialah Allah Subhanahu wa taala ar-razzaq, yang maha memberi rezeki. Allah lebihkan sebagian kita atas sebagian yang lainnya, dan itu karena hikmah yang ada pada Allah dan yang Allah ketahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sedangkan kalian tidak tahu. Soal harga jadi masalah, soal barang jadi masalah. Karena ada transaksi jadi masalah. Ini hal yang tidak perlu terjadi. Ya. Rahimallahu imra'an, kata Nabi SAW, sungguh Allah merahmati seseorang. Samhan idza ba'a wa idza ishtara, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengedepankan kemudahan baik ketika menjual maupun ketika membeli. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua insyaallah akan kita sampaikan besok pada waktunya. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.